Slăvit să fie Domnul! Iată-ne la această lucrare de binecuvântare pentru copii și m-am gândit să citesc din Psalmul 78, dar totuși imaginea care s-a deschis prin fratele Adi, chiar dacă este o imagine metaforică pentru noi, mi-a plăcut, sincer să fiu, și cred că voi căuta să combin lucrurile acestea cu sfaturile pentru familie, observând câteva aspecte aici, că oricum, de multe ori la nunți, noi predicăm și spunem că viața de familie este ca un mers pe mare, pe o corabie, și de multe ori ne și rugăm, Doamne, barca lor, a celor doi, s-a desprins de la țărm, fii cu ei, binecuvintează-i, pentru că în mod real, vrând nevrând, ne comparăm adeseori cu astfel de situații. Așadar, cred că potrivește gândirea aceasta și să rămână în același context, atunci cred că și ce a spus fratele Adi, chiar dacă a fost scurt, se va așeza mai bine în mintea și în inima noastră. Oricum, ce trebuie știut și ce trebuie spus, sau noi știm, dar trebuie mereu să ne reamintim, familia este instituită de Dumnezeu. Familia are la bază voia lui Dumnezeu. Familia biblică implică un bărbat și o femeie. Trăim într-o vreme foarte confuză și tot mai mult, poate noi ăștia de o vârstă oarecare, de o vârstă mijlocie sau chiar mai în vârstă, nu vom mai fi atacați așa de mult în psihic. Dar copiii noștri care sunt duși la grădiniță, apoi urmează cursurile primare și cresc mai departe în școli, sigur că în viitor, conform vremurilor care vedem că sunt în acțiune și a tuturor programelor de școală care se desfășoară, tot mai mult în mintea lor va fi o confuzie. De ce nu se poate și altfel? Ba mai mult, trăim într-o vreme în care căsătoria nici nu mai este încurajată. Se încurajează mai mult concubinajul în termenii noștri populari. Adică să fii doar partener. Dar de ce mai trebuie să te căsătorești la starea civilă? Alții merg până acolo și spun, dar e suficient dacă părinții te recunosc, că doar se știe. Alții spun, păi poate găsim și o biserică care se roage pentru noi și nu mai trebuie să facem cununie la starea civilă. Și astea, toate lucrurile astea aduc peste noi tot felul de confuzii. Din punctul de vedere al înțelegerii Scripturii, Dumnezeu, când a făcut pe om, i-a făcut și femeia. Apoi a binecuvântat și le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l. Cred că aceasta ar fi deviza la care ar trebui să rămână orice zis creștin, cu atât mai mult creștinii practicanți. Apoi, dacă acceptăm lucrul acesta, sigur că există în fiecare perioadă, că am întâlnit și lucruri de genul acesta și, bineînțeles, și eu m-am gândit, frate, dar zice, cum s-a căsătorit Avram, cum s-a căsătorit Iacov, cum s-a căsătorit oamenii din Vechiul Testament? Hai să facem și noi la fel. Dacă am trăit în vremea de atunci, sigur că am face cum s-a făcut în vremea de atunci. Și dacă ei ar trăi în vremea noastră, ar face cum se face în vremea noastră. Deci eu cred că Dumnezeu se implică în cârmuirea tuturor lucrurilor, cum spune Scriptura prin Apostolul Pavel și chiar și prin Petru este atins acest aspect, că orice domnie sau orice stăpânire peste pământ vine de la Dumnezeu și este îngăduită de Dumnezeu. Deci sunt anumite rânduieli, anumite legi care în timp s-au schimbat într-adevăr, s-au pus altele. Și așa și cu forma aceasta de cum să ne căsătorim. Deocamdată, dacă trăim într-o zonă și într-o formă în care căsătoria este la starea civilă, recunoscută de stat, recunoscută de legi, nu e suficient să te rogi într-o cămăruță pentru doi tineri și să spui, mergeți și voi, sunteți căsătoriți, nici măcar aici în biserică. Pentru că la momentul în care ei apar să completeze un formular, când mergem practic, ne dăm seama că nu e suficient, da? Apare acolo formularul căsătorit sau necăsătorit. Păi tu spui că ești căsătorit. Ok, bun. Te-ai căsătorit la biserică. Adă certificatul de căsătorie. Păi n-am certificat de căsătorie. Păi atunci cum ești căsătorit? Deci vrând nevrând apar tot fel de complicații, tot fel de lucruri. Oamenii care ar vrea să fie ori într-o extremă, ori în alta, au de multe ori sau întotdeauna vor avea tot felul de probleme. Sigur că sunt anumite țări care au dat voie păstorului să facă actul acela civil. Și îl face. Pe lângă rugăciunea, pe lângă slujba de biserică care o face, face și actul civil și pune ștampila și pune semnătura și aia e recunoscut. De aceea eu cred că în ceea ce Dumnezeu a rânduit pe pământ să decurgă lucrurile în normalitatea lor, noi ca și biserică trebuie să ne supunem acestor rânduieli. De aceea un bărbat sau un tânăr când se unește cu o fecioară, mai întâi se căsătorește la starea civilă, apoi își păstrează curăția până vii și în casa Domnului. Și aici punem numele Domnului peste ei, într-o slujbă a Domnului și din momentul acela, sigur, ei trăiesc cu inima curată și spun, da, suntem căsătoriți. Am încheiat ce a trebuit și la stat, am încheiat ce a trebuit și înaintea Domnului și Domnul recunoaște lucrul acesta. Dar cu privire la celelalte căsătorii sau la celelalte cupluri care nu interesează de ce spune Domnul, sigur că, până la urmă, fiecare își va trage consecințele și va suporta toate lucrurile așa după cum Scriptura le arată. Trăind omul în tot felul de necurății, în tot felul de libertăți, în tot felul de imaginații, până la urmă se va întoarce asupra lui toată lucrarea aceea a răului, a libertății în rău care și-a făcut-o. Domnul să ne ferească de astfel de lucruri. De aceea este important să rămânem la învățătura aceasta a Bibliei. Și spunea și Psalmul 78, zice, nu vom ascunde de copiii noștri. Ce? Minunile Domnului și învățătura Domnului. De aceea Domnul a dat o lege ca copiii să fie învățați în legea Domnului, ca să nu uite legea Domnului, pe o parte și pe partea cealaltă, zice, să-și pună nădejdea în Dumnezeu. În momentul când vor crește și ei mari, să știe că există un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu real, un Dumnezeu care se implică în viața ta ca persoană și în viața ta ca familie. Dar dacă pe copilul îl înveți și nu te ocupi de el, există o problemă. Pentru că până la urmă viața merge înainte. Nu poți opri nici asfințitul, nici răsăritul. Și zilele se duc și anii se duc. Și ce copil l-ai născut astăzi, în 3 luni are 3 luni, în 5 ani are 5 ani și trece viața și îți dai seama că copilul a trecut prin mâinile tale, dar nu te-ai ocupat poate suficient de el și e prea târziu, mai târziu să îndrepți ceva. De aceea fiecare lucru este bine să-l facem la vremea lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, privind la această imagine a corăbiei care s-a desprins la un moment dat de la mal, cu oameni diversi acolo, de multe ori, și căsătoria este tot așa, de fapt, cu oameni cu care nu te cunoști, te căsătorești cu o femeie sau te căsătorești cu un bărbat care oricât de bine te-ai înțelege în ale 3 luni, 6 luni, un an sau alții chiar au o prietenie mai multă. După ce te căsătorești îți dai seama și toți suntem realiști. N-ai cum să cunoști o persoană în detaliu, în starea psihică, în starea de caracter, în starea de cum gândește, de cum acționează, decât după ani de zile și de multe ori și după 10 ani de căsătorie îți dai seama că mai apar lucruri noi sau frământări care tu nu le-ai știut de tânăr în dreptul ei sau ea în dreptul tău. Și tot felul de acțiuni. Pentru că așa suntem. Nu neapărat că ar vrea omul să se ascundă, nu neapărat că ar vrea omul să fie el însuși închis, nu. Ci n-ai cum să cunoști pe un om în câteva zile sau în câteva săptămâni sau chiar într-un an, doi. Cunoașterea există pe parcurs. Exact imaginea aceasta și este și imaginea veșniciei. Zice, viața veșnică, Ioan 17:3, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci, viața veșnică, care începe de aici de pe pământ, de când te-ai predat Domnului, de când te-ai născut din nou, tu ai intrat în partea aceea a transformării, a schimbării și în promisiunea Domnului că cine crede în mine nu va muri, ci are parte de viață. Dar însăși viața veșnică, care va continua în eternitate, va fi mereu să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. Unii chiar s-au întrebat și, păi cum vom face asta? Păi uite exact cum face într-o familie și vorbim de o familie care se înțelege bine. Mereu și mereu vei descoperi anumite lucruri, chiar la soție, chiar la soț, apoi să nu mai zicem de copii când apar și cum cresc și cum se transformă și cum se schimbă, nu ai timp să te plictisești într-o familie. Imaginea veșniciei, puțin palidă, bineînțeles, dar cam așa putem să o pricepem și dincolo. Va fi mereu o permanentă cunoaștere, nu va fi timp de plictiseală, nu va fi timp de să nu mai știi ce să faci cu timpul, nu, nu. Și tot timpul Dumnezeu ne va transforma imaginea și se va descoperi și descoperi nouă și ființelor noastre și celor mântuiți în forme noi, în forme noi, în capacități noi. Ce frumos va fi! Foarte important să înțelegem că dacă viața de familie este ca și cum te-ai pus pe o barcă cu oameni care îi cunoști, dar îi cunoști parțial, sau Alții poate chiar nu se cunosc aproape deloc. Trebuie să înțelegi următorul aspect, că trebuie să ai o țintă. Corabia care nu are nicio țintă și e pusă pe mare, este sortită dezamăgirii, este sortită eșecului la un moment dat. Da, vor veni vânturi, vor veni furtuni, vor căuta să bată în stânga, în dreapta, viața noastră, familia noastră. Dar noi trebuie să avem o țintă. Eu zic sigur, ținta finală a tuturor celor mântuiți sau a tuturor celor credincioși trebuie să fie viața eternă. Trebuie să depășim orice obstacole, trebuie să depășim orice piedici, trebuie să depășim orice neputințe și să avem întotdeauna imaginea veșniciei. Iisus ne așteaptă pe țărmul vieții. Pe tine, pe mine, cu soția, cu copiii. Cum zice la un moment dat Isaia, iată, eu și copiii care mi-a dat Domnul, tot ce avem, suntem niște semne în Israel. Și trăim conform voii lui Dumnezeu, sau vine Iosua mai de dinainte și spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, aici trebuie să fie obiectivul, să avem ținta. Și cei mai mulți care vin aici și se căsătoresc într-o biserică unde se cheamă numele Domnului peste ei, pornesc cu ținta aceasta. Tocmai de aceea și jurământul zis prin acele răspunsuri sau întrebări și răspunsuri care se dau la întrebări este din dragoste sinceră, da. Cât timp ții legământul căsătoriei? Păi nu pe o lună, nici pe un an, nici până să-mi fie bine, nici până când o să îmi convină de situație, ci toată viața. Alții spun până în veșnicie, adică până în forma nouă în care Domnul ne va arăta că acolo nu-i nici femeie, nici bărbat, adică nu-i mai căsătorie, vom fi ca îngerii. Adică până atând te vei întâlni față în față cu Domnul. Și ținta aceasta este bună. Problema este, mai nou, tot mai multe corăbii eșuează. Ce putem face ca să nu mai eșueze corăbile? Se sparg corăbiile și nu mai ajung pe țărm. Mor acolo în apă. Sigur, figurativ vorbind, sunt înecați de valuri și nu mai pot să fie răscumpărați și nu mai pot să fie izbăviți. Cel puțin câteva aspecte aș vrea să subliniem. Dacă ai o țintă și dacă te-ai căsătorit în Domnul, sau chiar dacă nu te-ai căsătorit în Domnul și pe parcurs te-ai întors la Domnul, măcar unul din familie, dacă este întors la Domnul și și-a format o nouă identitate, i-a dat Domnul o nouă direcție, împărăția cerurilor, finalul, împărăția cerurilor, atunci trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Nu putem oricum. În primul rând trebuie să înțelegem că pe această corabie, noi toți, depindem de bunul mers al corabiei. Când ești pe mare, cu oameni buni, cu oameni mai puțin buni, cu oameni care pricep multe sau oameni care nu pricep multe, nu poți să faci ce vrei. Nu poți, pentru că tu depinzi de bunul mers al corabiei. De aceea ar trebui neapărat să ții cont de anumite instrucțiuni de bază care țin în echilibru corabia, care nu produc daune corabiei. Și aici vorbim de familie, țin în echilibru familia. Câteva lucruri care țin în echilibru familia. Câteva lucruri care nu produc daune familiei. Și aici, dacă ții cont de ele, sigur, în primul rând au de-a face cu mine. Și fiecare în dreptul lui să spună așa, au de-a face cu mine, adică cu ego al meu. Ce frumos era dacă oamenii ăștia ar fi ținut cont de spusa lui Pavel. E drept că Pavel a fost așa, parcă mai timid în prima fază. A spus, totuși nu-i vremea potrivită să plecăm acum, e prea pe iarnă, e prea deja, vremea este conturată altfel, avea el simțământul lui. Nu s-a dus nici că Domnul mi-a descoperit, nici că Domnul mi-a vorbit. Păi, probabil în unele situații, chiar și în familie, nu poți, cum și el. Ăștia aveau dumnezeii lor, cei mai mulți de acolo. Aveau direcțiile lor, aveau închipuirile lor. Și-a dat și seama Pavel că nu are rost să meargă cu prea multe lucruri spirituale. A folosit lucrarea aceea a pământească, după o logică umană, după o gândire umană. Și spune, măi, oameni, nu-i potrivit acum să mergem, a zice. Când au văzut că vântul, parcă totul e ok, parcă e primăvară, măcar că era iarnă, era deja prea târziu. Deci, corabierii, suntem stăpâni pe situație. Ne pornim și mergem. Ei, vor fi uneori situații de genul acesta, când unul din familie zice, hai să fim un pic mai atenți, hai să fim un pic mai chipziți, uite, mi se pare am un simțământ aparte, nu-i chiar ok. Chiar dacă aparențele par perfecte, par sigure, par totul gata să se realizeze ceea ce noi dorim, dacă unul din familie are un pic o altă reținere, sigur că aici Pavel n-a avut cum să se impună. Și de obicei ce am observat în familie, cel care dorește neapărat să facă ceva, ăla se impune. Fie că e el, fie că e ea, fie că e bărbatul, fie că e femeia. Dar celălalt care este cu anumit simțământ de ceva totuși nu e în regulă, ăla de obicei nu se prea impune. Ce bine, așa vrei tu, nicio problemă, ne supunem. Și oamenii aceștia au pornit, numai că au durat câteva zile când și-au dat seama că au gafat. Știți ce îmi place aici la Pavel? Le spune la oamenilor, trebuia să ascultați. Dar acum zice, nu se va face fără primejdie călătoria. Dar cu aia încheiat. E dacă ai un eșec în familie, dacă ai făcut o investiție proastă, ai pierdut niște bani. Dar acum tu sau tu, ori femeia, ori bărbatul, cât tot îl cicălești? Da, poți să-i spui odată, mă, vezi, ai insistat. Ai cam prea insistat, ai luat o direcție. Până moare, tot i-o dai? O fi pagubă, până la urmă, așa aici, a fost pagubă colosală. Mai te-au aruncat tot ce aveau în corabie. Păi erau bani, măi. Aia era avere. Aia nu era simplu? Apoi, până la urmă, cum se spunea, s-a spart și corabia toată. Dar nu crezi că e simplu? Dar Pavel face o singură remarcă și spune, și odată, odată, dacă ai anumite lucruri care nu merg bine, caută să le corectezi, dar cu mult bun simț. Caută să dai direcție familiei tale. Cum? Sigur că noi vorbim de spiritual. Am spus că asta e ca o metaforă, ne folosim de platforma aceasta ca să zidim în cazul familiei. Tu care ești un om al lui Dumnezeu, că apoi ajungem și la partea aia, mi-a plăcut cel mai mult, parcă. Tu care ești un om al lui Dumnezeu, fii un om al rugăciunii, fii un om al echilibrului. Dacă ea strigă, tu nu striga. Dacă el strigă, nu striga tu. Dacă el e mai tare, știu eu, în aș argumenta anumite lucruri, nu fii tu cea care să fii tot pe aceeași poziție. Care este omul oare care renunță la ego al lui? Pentru ca corabia să nu sufere. Corabia să nu sufere dezechilibru. Familia să nu sufere dezechilibru. Poate ai încercat odată, cum se spune în lume, cui pe cui se scoate. Vorba aspră pe vorba aspră. Dă cu capul, dai și tu cu capul. Și ai văzut că nu reușești. Și de obicei nu reușești. Pentru că răutatea cu răutate nu rezolvă nimic. Eventual îl faci să cedeze sub presiune, în sensul că se închide ca o oală sub presiune și tace că e frică. Dar cu proxima ocazie așa ți-o dă cu vârf și îndesat. Pentru că răutatea cu răutate niciodată nu ajunge la bine. Răzbunarea cu răzbunare, duritatea cu duritate, niciodată. Zice, o vorbă blândă potolește mânia, dar o vorbă aspră, atâță mânia. Păi ăla e mânios, e soția mânioasă de data asta, sau e soțul mânios. Și tu cauți să-l potolești. Păi cum îl potolești? Drăguțule, iartă-mă, uite, sau dacă-s copii, hai să ne rugăm Domnului, lasă că rezolvăm, sau dacă e o pagubă, lasă că ne mai da Domnul, lasă că mai rezolvăm, lasă, mai important e pacea dintre noi, hai, te rog frumos. Și el mai exprimă câteva lucruri, parcă mai grozave, mai în iuțeală, mai în mânie. Tu ești femeia înțeleaptă și tu potolești focul printr-un zâmbet frumos, printr-o mângâiere gingașă, printr-o apropiere de el, așa, în dragoste. Sau dacă ea e mai ațățată câteodată, te duci tu ca bărbat la ea și așa cu duhul blândeții, cu liniște, cauți să calmezi lucrurile, să calmezi spiritul acela care de data asta e deranjat. Da, e vădit deranjat. Și dacă reușești așa, ai oprit cel puțin o parte din furtună. Tot Solomon spune o vorbă mare, zice, curmă cearta înainte de întețirea ei. Deci dacă nu, zice, ai ca prăvălirea unor ape mari. Și știți cum, mai ales anii aceștia, așa cu schimbările acestea climatice, cum spun oamenii, ei așa spun, că schimbări climatice. Biblia spune că, de fapt, în vremurile din urmă, așa vor fi lucrurile, că așa le îngăduie Dumnezeu. Vreme bună și deodată se adună norii și pe unde n-a fost niciodată un râu. Dintr-o dată se formează așa un râu, parcă de puternic, o viitură, încât parcă rupe tot. Ei, cam așa e cearta care nu oprești la timp. Nu știi ce direcție ia. Nu știi pe unde merge și nu știi pe cine afectează și nu știi ce dărâmă în cale. Și Și Domnul spune prin înțelepciunea încă a vechiului om din Vechiul Testament, zice, curmă cearta înainte de întețirea ei. Dar cum o curmi? Simplu, taci. Nu amenința, că în momentele acelea nu rezolvi nimic cu amenințarea. Amenințarea e ca și când pui benzină pe foc. Simplu, taci, păstrează-ți calmul. Sângele rece, spune tot Solomon, te va păzi de mari păcate, te va feri de mari lucruri greșite să le faci. Păstrează calmul, tu ești omul lui Dumnezeu, chiar dacă s-a întâmplat o derivă în corabie, în familie, tu rămâi liniștit și atunci aduci echilibru din nou. E foarte important să știi, să-ți cunoști partenerul și să cauți să-l cunoști și să nu-l agiți în momentul când este în supărare, când este într-o stare de nervozitate. Nu că sunt normale, frați și surori, dar vrând nevrând, le avem în familie, mai mult sau mai puțin le avem. Totul e să știi cum să depășești momentul acela de criză. Apoi, foarte important, pentru ca corabia să-și urmeze cât de cât o traiectorie bună sau în interiorul corabiei să n-apară probleme. Dacă tu te temi de Domnul, să ai o relație cu Domnul și să cauți pe toți cei din jur să-i aduci în preajma Domnului, în părtășia cu Domnul. Să le orientezi calea înspre Domnul, să faci un climat cât se poate mai duhovnicesc. Dar știi ce am observat că se întâmplă? De cele mai multe ori se întâmplă că cel duhovnicesc ori forțează nota, ori abandonează totul. Și vă dau două exemple. Forțare de notă. Gata, am fixat la ora D, ne rugăm. E indiferent unde e copilul, indiferent unde e nevasta sau indiferent unde e bărbatul, că vrea, că nu vrea, treci la rugăciune că ăsta e ceasul nostru. Și vin. Dar vin cu ceartă, vin cu dezbinare, de nu mai ai niciun chef să cânți o cântare, de nu mai ai niciun chef să citești un psalm din Biblie și nu mai ai niciun chef să te rogi. Și toate sunt făcute forțat. Nu cumva copilul se miște cumva pe genunchi. Nu cumva copilul să comenteze ceva, măcar că poate un copil de 3-4 ani ește în stare să aplici pedepse care sunt neregulamentare și se face tulburare în toată casa, dar mai ales ea, soția. Că de obicei noi bărbații suntem mai aspri la chestiile astea. Ea, soția, este închisă, este blocată, păi nu mai trebuie nicio rugăciune, zice, Domnule, decât așa părtășie, azi așa, mâine așa, păi mâine așa, aproape întotdeauna așa. Și atunci? Atunci zici, Domnule, decât în război, mai bine fără război și abandonezi totul, extrema cealaltă. Nu se vrea, nu se face. Nu se vrea, Domnule, mă mai rog eu unde pot, mai fac eu ce pot, mai gândesc eu cum pot și acționez așa cum voi vedea eu. Nici una, nici alta nu e bună. Eu cred că omul duhovnicesc, în primul rând, trebuie să-și lucreze omul lui din lăuntru. Tu nu ai voie să te lași tulburat de situațiile care nu sunt bune în familia ta. Da, nu se dorește rugăciunea, normal că te arde, dar nu trebuie să te lași tulburat. Dar nu vrea să vină la biserică, soția nu mai vrea să vină la biserică, decât așa, când și când, sau soțul. Sunt cazuri și cazuri, să știți, suntem foarte diferiți. Nu poți să zici că numai soțiile sunt așa sau numai soții. Tu te ești în braș, te duci la biserică, dar te duci tot bombănind. Vii la biserică, Doamne feri cumva omul cu ordinea să îți calce cumva pe bec. Ești gata, pentru că tu deja ești activat negativ deja. Să nu mai vorbim dacă o predică cumva nu-ți convine. Păi toată ziua ți-i dusă. Ai treabă. Începând din casă, apoi ordine, apoi păstor, predicator, cântăresc, nimic nu-i bun. Dar știi de ce nu-i bun? Pentru că inima ta e deranjată. Pentru că tu, de fapt, nu ești într-o stare ok. Bun, și trage linie. A, zice, ea-i de vină. A, nu, că el-i de vină. O fi, eu nu neg asta. Fiecare avem vina noastră și să știți că Dumnezeu va judeca în dreptate. Dar când e vorba de a mă relaționa eu la Domnul, să știi că vina e numai la mine. L-a scuzat Dumnezeu pe Adam când a spus, nu eu, Doamne, Eva? Bine, Adame, treci în partea dreaptă. Tu ai scăpat. O iau numai pe Eva. Nu. N-a fost nicio scuză. Adam și-a primit plata pentru fără de legea lui. Pentru că înaintea Domnului nu avem scuze. A, de-aia am strigat pentru că soția m-a provocat. De-aia am accentuat așa pentru că soțul m-a făcut așa să fac. Nu. Înaintea lui Dumnezeu fiecare suntem responsabili. Dumnezeu ne-a dat voință, Dumnezeu ne-a dat gândire, ne-a dat rațiune și toate acestea trebuie să le subordonăm voii lui Dumnezeu. cu multă smerenie, cu multă rugăciune, da, cu multă luptă, împotriva ego al nostru, există o luptă permanentă. De aceea trebuie să fim în echilibru. Da, ești un om duhovnicesc, caută să prinzi momentul. Te rogi, citești din Biblie, te duci singur la biserică dacă nu vrea nimeni să vină, dacă te întorci înapoi, ești plin de bucurie, ești plin de pace. De ce? Că tu ai venit de la biserică. Poate ți-a pregătit mâncarea. Slăvit să fie Domnul, mai pregătit mâncarea, o săruți pe soție, o îmbrățișezi și vii cu lumina, vii cu bucuria în casă. Păi automat, femeia aceea va zice, mă, omul ăsta de câte ori merg la biserică vine tot plin de bucurie, eu tot cătrănită, eu tot întoarsă pe dosă. Hai într-o zi, mă, mai duc și eu mai des la biserică, poate că până la urmă mă cercetează Domnul și pe mine. Sau soțul acela sucit și ursus, probabil, care tot timpul e nemulțumit, oricum o face, tot pe stânga-i. Cuprinzându-l cu dragoste, cu bunătate, tu te duci din prezența lui Dumnezeu, te duci cu bunătate, te duci cu mila lui Dumnezeu peste el și îl înconjori cu bunătatea aia dumnezeiască. Dar ce, chiar merita Mefiboset să fie îngrijit de David? Dar chiar numai la Mefiboset s-a putut opri David? Și David spune, da, am făcut un jurământ lui Ionatan în fața lui Dumnezeu, dar vreau să mă port față de acest om cu bunătate ca lui Dumnezeu de mare. Cine l-a mai putut opri pe David? Nimeni. Dacă tu îți propui înaintea lui Dumnezeu să fii mai bun cu soțul tău, cu soția ta, să știi că Dumnezeu te ajută. Oamenii îți zice la un moment dat, mă, ești nebun, ești nebună, mai ales că sunt cazuri de extreme, de tot felul. Oameni care n-au cunoscut pe Dumnezeu și au cunoscut pe Dumnezeu în necazuri, în strâmtorări și unii au rămas tot în rătăcirile minții lor și caută să se răzbune pe soție, caută să se răzbune pe soț. Tu nu uita, tu ești un fiu al luminii. E indiferent unde ajungi, traiectoria ta trebuie să fie cerul și pe toată această, sau destinația ta trebuie să fie cerul și pe toată această traiectorie înspre cer, tu n-ai voie să iei din armele întunericului. Tu n-ai voie să te umpli de ură, de răutate, de răzbunare. Nu, tu trebuie să fii un om al dragostei. Și până unde, Doamne? Până la capăt. Biblia spune foarte simplu și clar, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Doamne, ajută-ne! Sigur că unele lucruri pot fi recuperate prin purtarea frumoasă. Unele lucruri nu vor fi niciodată îndreptate. Ai apucat-o în familie, un om, fie ea, fie el, ursus, care nu se lasă schimbat, care nu se lasă transformat, care tot timpul îți va face probleme. Ce-i de făcut atunci? Și atunci trebuie să rabzi, și atunci trebuie să iubești, și din partea ta niciodată să nu vină răutate, divorț, despărțire. Niciodată. Că el până la urmă sau ea își ia lumea în cap și face ce vrea, dar nu din pricina ta. Din pricina ta sub nicio formă. Din pricina răutății lui sau a ei, păi altceva. Dar tu chiar și atunci trebuie să lupți pe baricade până în ultimul moment. Dacă vrei corabia să rămână în echilibru. Și ce vei face dacă toate se împrăștie? Păi te vei uita spre Domnul. Și vei zice, Doamne, aici sunt. Când un val cheamă alt val. Și când toate râurile și toate tălazurile parcă cad peste mine, zice, ce mai poate aștepta cel neprionit, zice, când toate întăriturile se surpă? Păi ce mai poți decât să spui, Doamne, aici sunt. Izbăvește-mă după voia Ta și te predai în mâna Domnului. Dar a abandonat lupta, să știi că nu este deloc bine. Vor fi traume. Vor fi probleme, vor fi necazuri. De aceea este foarte important să înțelegem din perspectiva aceasta a corăbiei. Ea trebuie să aibă o țintă, tu trebuie să o ții în echilibru. Dacă ești omul duhovnicesc, trebuie să lupți pe linia aceasta. Omul duhovnicesc are călăuzirea Domnului. El nu se supără. El nu dă peste nas tot timpul. Vă spuneam de acest om Pavel, un om al lui Dumnezeu. A observat că merg șif lucrurile, adică merg strâmb. A comentat odată, a spus, ok. Dar nu s-a retras după aceea din joc. A, noi ne bosunflăm, două săptămâni nimeni mai vorbește cu noi. A, două săptămâni trebuie să ne facă tot felul de plecăciuni, cea sau cel de lângă noi, ca din nou să ne îmbuneze cât de cât. Nu, omul ăsta a stat acolo. A observat tot, toate mișcările și la momentul maxim a spus, oameni buni, trebuie să mâncați. Mi s-a arătat un înger. Și îngerul acesta, fiindcă eu sunt slujitorul Dumnezeului cel adevărat, mi-a spus că toți vom scăpa cu viață. Câtă smerenie la omul acesta? Putea să îngânfe, putea să spună tot felul de lucruri. Vedeți cine zi eu, vedeți că eu am. Nu, că omul lui Dumnezeu, prin natura lui, îl recunoaște pe Dumnezeu deasupra și atunci lui nu mai rămâne decât să-L slujească pe Domnul. Omul care îi se pare că are ceva din partea lui Dumnezeu, l-ai tentat tot timpul să se laude, să se îngânfe, să se mândrească, pentru că el nu cunoaște autoritatea Domnului. Dar omul lui Dumnezeu, și aici ar trebui fiecare să ne facem o verificare, chiar suntem inspirați de Domnul sau ni se pare? Chiar suntem călăuziți de Domnul în familiile noastre sau ni se pare? Sau am vrea să fie? Omul care are revelația aceea cu Domnul, păi ți se arată Îngerul Domnului. Păi ce meritai tu că ți s-a arătat Îngerul Domnului? Că vine Îngerul Domnului și spune, Pavel, pe toți aceștia ți-i dau ție. Ce meritai tu când Dumnezeu spune asta? Păi n-ai niciun merit, e doar har, e doar îndurare. De aceea, dacă în familie putem privi lucrul acesta, dacă unul are un dar, dacă unul poate să aprindă oarecum lucrarea Duhului în familie sau să conducă familia înspre Domnul, nu e meritul lui, nu e că el e cineva. Doamne, eu doar m-am pus la dispoziția ta și fac ceea ce trebuie să fac. Adică Pavel a stat la dispoziția lui Dumnezeu. A fost în corabie, a fost în niște momente neplăcute, nu s-a mâncat mai multe zile aici, și-au pierdut oarecum nădejdea de la viață, cei mai mulți dintre ei. Și totuși Pavel inspiră atâta bunătate, atâta pace, atâta liniște la momentul când din nou intervine cu inspirația sau cu lumina Duhului Sfânt. Aceasta ne lipsește în familiile noastre. Aceasta ne lipsește de multe ori în bisericile noastre. Acea călăuzire simplă, clară și gata să urmăm. Indiferent de ceea ce vezi, înainte ei vedeau vreme bună și au spus, suntem stăpâni. Pavel spune, n-ar fi indicat să mergeți. Acum văd numai negru, văd numai ceață, numai vânt, numai ploaie. Și Pavel vine și spune invers. Deci acum, zice, liniștiți-vă, zice. Acum zice, stați liniștiți, zice, uite, trebuie să mâncați, vom da peste un ostrov, zice, se pierde doar corabia. Pavel totul le previne, pentru că Duhul Sfânt i-a dat călăuzirea. Oamenii aceștia, ei s-au supus, până la urmă n-au avut ce face. Dar în familie noi de multe ori facem altfel. Fiecare suntem deștepți, fiecare suntem luminați, fiecare știm noi ce trebuie să facem. Iubită adunare, hai să cerem călăuzirea de la Domnul. Sunt situații grele, tulburi, dar dacă Domnul vine și spune, fii plin de bunăvoie, stai liniștit, eu la lucru sunt. Păi lasă-L pe Domnul să lucreze atunci. Tu stai liniștit, tu fii cu voie bună. Îmbărbătează-te atunci. Dar nu te lăsa doborât de împrejurările care sunt. Pentru că, într-adevăr, împrejurările uneori sunt haotice. Sunt cu toate motivele să nu mai crezi nimic. Sunt cu toate motivele să se ruineze totul. Dar dacă Dumnezeu spune, eu sunt cu tine, rămâi liniștit. Dacă ai primit călăuzirea Domnului, du-te înainte. Ei, sigur că Dumnezeu lucrează diferit, în forme diferite. Important este omului Dumnezeu să caute călăuzirea Duhului. Deci omului Dumnezeu umblă în Duhul. Omului Dumnezeu nu se uită după împrejurări, măcar că uneori se folosește și de ele. Dar omului Dumnezeu are de fapt acea intimitate cu Domnul, acea părtășie cu Domnul. Și să nu uităm, în cazul acesta Pavel era un întemnițat. În cazul acesta Pavel era un om restrâns în libertatea lui. Și totuși se lasă la dispoziția Dumnezeu pentru toți cei din corabie. Și totuși e gata să se pună la dispoziția Dumnezeu pentru lucrarea lui. Și ajunge apoi acolo în insula Malta. Și acolo, iarăși, minunile lui Dumnezeu. Se fac vindecări acolo, se fac lucrările de slavă lui Dumnezeu și din pricina lui Pavel. Până la urmă, toți cei din corabie, și cei închiși, și armata, și conducătorii corabiei, au primit o mare cinste din pricina unui om care s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt. Ce frumusețe aici omului Dumnezeu! Omului Dumnezeu, chiar cu o corabie care intră în derivă, chiar cu într-o familie care pare că totul se împrăștie, omului Dumnezeu, dacă rămâne la locul lui, la călăuzirea Domnului, până la urmă trec anii și se vede că acea corabie ajunge frumos, ajung cei doi să îmbătrânească împreună, ajung cei doi să-și crească copiii, ajung cei doi să aibă experiențe cu Domnul. Și chiar dacă au apărut anumite pierderi pe parcurs, se vede că Dumnezeu este la lucru și de fapt ce-ți dă mai multă împlinire decât după ce îmbătrânești, ai experiențele acestea să spui, da, și acolo mi-a fost greu, și acolo mi-a fost greu, și acolo mi-a fost greu, dar în toate Dumnezeu ne-a călăuzit și ne-a purtat de grijă. Ce frumusețe! Sigur! Tainele lui Dumnezeu sunt mari, Unii s-au întors la Domnul după ce au divorțat. La ei e foarte greu să mai spui de o recuperare. Deși și aici s-au mai întâmplat cazuri, rare, dar s-au mai întâmplat. Alții s-au căsătorit aici, n-au vegheat, au venit valurile, le-au spart corabia și au divorțat. Asta înțeleg prin spargerea corabiei. Divorț. Și s-au împrăștiat și copiii săracii au crescut cum au crescut. Unii dintre ei s-au mai întors după ani de zile și și-au mai revenit, dar ca înainte niciodată. Alții au acceptat să rabde, au acceptat să plângă, să se zdrobească. Aveau motive de divorț 10, nu 1. N-au făcut-o, pentru că au iubit mai mult relația familiară și porunca Domnului. Și ținta lor este de fapt cerul, nu doar pământul. Și la ăștia din urmă se observă în timp ceva frumos. Chiar dacă unul dintre ei rămâne tot ursus, chiar dacă poate nu toți copiii înțeleg la vremea potrivită să se întoarcă la Domnul, dar totuși în timp se observă că acea familie prinde o stabilitate, prinde un echilibru și cei mai mulți sunt salvați. Intră în binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum, fiecare dintre noi alegem. Vrând nevrând, ni s-a dat posibilitatea și numai că ni s-a dat, suntem obligați să alegem. Dacă stai jos, e o alegere a ta. Dacă te vei ridica când spun eu, va fi iarăși o alegere a ta. Tu vei putea să spui, nu, eu nu mă ridic. Dacă te vei duce acasă, voi zice, adunarea este liberă, sau vor zice frații, adunarea este liberă, e decizia ta, vei pleca de ei sau nu vei pleca, înțelegi? Așa e și acasă. Dacă vrei, mai faci de mâncare, dacă vrei, nu mai faci. Dacă vrei, mai speli omul tău sau nu-l mai speli. Dacă vrei, te mai duci la lucru sau nu te mai duci și bagi 1000 de motive. Sunt unii care au ajuns să divorțeze și nu mai merg la lucru. Deci ce să-i plătesc o pensie alimentară? Dar ce, mă? Cu cine și-au făcut copiii, mă? Nu ești tu tatăl lor? Iertați-mi aceasta. Dar nu-i deloc o învățătură creștină. Păi dacă tu ești tatăl copiilor acelora, ok, că trăim în Austria și Austria te șupoaie, într-adevăr. Trebuia să fii atent atunci, să nu ajungi în divorț. Dar nici de cum să nu-ți pese de copiii aceia nevinovați. Copiii aceia sunt chiar o victimă, sunt total nevinovați. De aceea este bine să dăm învățăturile cât se poate mai clare și mai precise. Sunt copiii tăi, îngrijește-te de ei. Sigur, cel mai ideal să n-ajungi niciodată în divorț. Cel mai ideal să te pocăiești și tu și ea și copiii împreună să vadă lumina lui Dumnezeu în casa voastră. Dar dacă totul s-au întâmplat anumite scindări și anumite rupturi, fă-ți partea care se cuvine și pământește și partea care se cuvine și cerească. Tu te consideri un copil al lui Dumnezeu? Ea are de vină. Ea zice, el are de vină. Dar copiii aceia ei vor vedea la momentul potrivit care cât a fost de vină și dacă tu ești în lumină, poate îi câștigi pentru Domnul prin lumina ta. Dar dacă tu ești rău, dacă tu nu-i saluți, dacă tu nu cheltuiești pentru ei, dacă tu nu le dai, de unde vrei copiii ăia să se mai întoarcă la Domnul? A, nu mă interesează. Păi cum să nu te interesezi? Copiii tăi. Deci sunt tot felul de situații ciudate. Eu zic, nouă ne aparține alegerea, nu vă supărați. Mă voi smeri oare? Voi asculta de Domnul oare? Voi asculta de cuvânt? Sau voi neglija soția sau soțul? Să nu mai vorbim de relațiile intime, acolo câtă încurcătură se face acolo, cât sabotaj, câte aruncături de multe ori. Dar Biblia spune foarte clar, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, femeia nu-i stăpână pe trupul ei, ci invers, reciprocitate. Și unul altuia trebuie să slujească și unul altuia trebuie să slujească apoi împreună și casei și lui Dumnezeu și împreună să fie o familie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă nu pui capăt la ceartă, dacă nu pui capăt la bănuieli, dacă nu pui capăt la dezbinare, să știi că tot ce e posibil, mai devreme sau mai târziu, să plângi și tu. Când se sfarmă corabia, suferi și tu. Oricâtă dreptate ai, poți să fii cu dreptatea în mână și să mori în valurile mării. Când corabia se sfarmă, suferi și tu. Ești și tu în pericol. De aceea ar fi bine să ne trezim toți și să lăsăm ego al nostru la o parte și să lăsăm aceea stare că nu pot să iert, că nu vreau, că nu mai am chef. Gândește-te, dacă nu la alții, în primul rând la tine, vei suferi aici mai mult și tot ce e posibil să suferi o veșnicie întreagă, pentru că ai călcat cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, prin pocăință, prin apropiere de Domnul, prin sfințire, prin lepădare de noi înșine, vom câștiga lupta. Și să știți, din nou repet ceea ce am spus mai la început, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Căci prin răbdarea voastră, voi veți câștiga sufletele. Da, prin sângele lui Iisus suntem curățiți. Prin credința în Iisus primim statut de copii al lui Dumnezeu. Dar prin faptele noastre vom fi răsplătiți, vom fi chemați ca binecuvântați ai Tatălui sau duceți-vă și nu mai spun cuvântul. Depinde de noi. Depinde de tine, depinde de soție, în primul rând de voi doi. Dar dacă unul nu vrea, atunci depinde de unul singur foarte mult. Cât de bine o duce familia, cât de mare tristețe este acolo, cât de mare război și peste toate zic, chemați numele Domnului și Dumnezeu să dea lumina și Dumnezeu să salveze familiile și să dea Domnul să nu mai avem divorțuri. Și certurile la fel să se stingă prin oameni înțelepți care știu să tacă și știu să se corecteze și să schimbe viața. Doamne ajută-ne! Amin!